Здравейте, приятели, вие сте с Парите говорят. Това е епизод, в който ще си говорим за инфлацията. Тя е тук за малко, за много или как ще се развие. С мен, както винаги, е господин Иван Ненков.
Добър вечер.
И с нас е един от гостите, който най-често, колко 3 или 4 пъти е присъствал в нашето ток-шоу. Това е Ники от Капитал.
Здравейте.
Той е финансов редактор, за да те представя правилно. С него сме си говорили за измамите при инвестициите. Мисля, че веднъж си говорихме за еврото, за влизането в еврозоната. Това са все ценни епизоди, които ако искате, сега е момента да се върнете назад и да ги преговорите. Ние се запознаете с него по-отблизо. Също така искам да благодаря нашите нови патрони, които поради GDPR ще наречем само НМ и ПВ, за да нарушим тяхната идентичност. Благодарим ви, че ви подкрепяте. Ако това шоу ви харесва, може да отворите parite-govoria.com и там да използвате линка за Patreon, където станете патрони. По този начин ще се включите към нашето онлайн общество и нашия чат в Discord, където се споделят от хитрини как да плащате по-малко стотинки такса, плащайки в магазин Била чрез карта Curve, до къде да си сложите златото и колко биткоина си купите. Абсолютно широко спектърен брой хора. Този епизод достига до вас благодарение на Storytel. Всички нови и настоящи потребители на Storytel могат да се възползват от 20% отстъпка за подаръчни ваучери за 3, 6 или 12 месеца. Възползвайте се от офертата и открийте в света от над 300 000 добри истории. Повече информация на storytel.com или в бележките на шоуто. Кой ще направи обобщение за инфлацията?
Може би само да кажем, че един от поводите за този епизод, освен че много се говори, че инфлацията е висока и евентуално дали се покачат вследствие на това лихвите. Като казваме инфлация, това означава, че цените поскъпват и трябва да харчим повече пари за някакви важни неща, без които не можем, като ток, газ, храни, пътувания и други неща. А това, което е хубаво да отбележим, то всъщност не е хубаво, но е важно, е, че последните данни за инфлацията, например в САЩ, са за инфлация, която е най-висока от последните 40 години. В България най-висока за последните 10-12 години. А в Европейския съюз най-висока евър, но от създаването на еврото, което също не е много, не беше много отдавна. 2000-та година, мисля ли, 2001-та.
За еврозоната най-високата инфлация всъщност от 90-та година, от преди създаването на еврото, реално е. Статистиката преди това просто няма обща статистика за европейската инфлация, но отделните страни са виждали там и доста по-висока инфлация
да,
в историята.
В историята си. Но въпреки това, за последните над 10 години, това е нещо притеснително. И тук сме се събрали с Ники да се поговорим. Това е нещо случайно, което ще изчезне след няколко месеца, защото имаме шок в цените на горива, енергоносители, електричество и както всички се оправдават с нарушените връзки, нарушените доставки на стоки, суровини и части за производството на много важни неща, като компютри, телефони, дисплеи в автомобили и така нататък. Или заради голямото печатане на пари покрай COVID-кризата от централните банки, навлизаме в един много по-дълъг период от няколко години, в който ще бъдем свидетели на една доста по-сериозна инфлация.
Ами да, това са големите теми. Като цяло централните банки, основните централни банки по света, мантрата им през тази година беше: инфлацията е нещо временно. Никой не я прогнозираше да достигне такива неща. Ако погледнем прогнозите само от преди половин година, все още се залагаха доста по-умерени нива и изведнъж тя достигна в Штатите над 6% вече, в Европа към края на годината вероятно също ще е на подобно ниво. И тяхната мантра "това е временно" се дължеше до голяма степен на тяхната политика, която беше подчинена на това, че не искаме да изтегляме печатането на пари, ниските лихви и стимулите, защото ако признаем, че имаме проблем с инфлацията и той е системен и тя ще остане дълго, централните банки по техните мандати са длъжни да вдигнат лихвите. Те са обвързани с мандат, че ще поддържат едни нива, които са си ги сложили около и близки до 2%. И съответно, когато инфлацията стане 5-6-7, хората в страните почват да кажат, добре, защо не правите нищо? Нали, нашите спестявания си губят стойността. Това, което харчим в магазина, ни струва повече всеки месец. И съответно, за да не вземат това решение, те залагаха на това. Това почна да се променя, основно от щатите. Вече Федералния резерв така даде знак, че не я счита за чак толкова временно явление.
Той имаше една много смешна смяна на терминологията от транзитари, паршали транзитари или нещо подобно.
Да, ако трябва да... То е малко сложно да кажем какво е транзитари и какво е временна инфлация. Тя винаги е временна. Няма как една инфлация да продължи десетилетия, защото просто хората ще спрат да използват тази валута, ако тя постоянно се обесценява, каквито случаи сме виждали, включително и в българската история. Ако си спомняме 96-7 година, когато инфлацията избухна и стана двуче и три цифрена, просто хората спряха да използват лева и минаха към други валути, така че...
Но в случая е много интересно. Той Еленко в началото, в предварителния разговор, питаше, добре ли сега в това валута да се държат парите?
Не, аз дадах то паралел, че айде 96-та година ти имаш хикс пари, качва се лева, купуваш си долари и си спокоен. А сега ако си купиш долари... Не си спокоен, защото и долар има инфлация. Ако си купиш евро и еврото има инфлация, не знам, вероятно, за турска лира не говорим. Но има ли валути, които са незасегнати от това?
Доколкото в момента проблема е глобален и наистина има временен ефект. Никой не може да го отрече, че COVID се отрази драстично, когато пандемията започна. Всички бизнеси бяха в шок, не знаеха какво да предприемат. Съответно всички инвестиции се замразяват. Всеки, който произвежда нещо, си казва, добре, аз сега хубаво ще го произведам, а следващите 2-3 години ще моля да го продам на някой, ако целият свят е в криза. И съответно имаше един ефект на тотален стоп. Възстановяването на икономиката след това беше по-бързо от очакваното и въобще от пандемията.
Това централните банкери веднага ще кажат, това е защото ние напечатахме много пари в тази няколко месечна стресова дупка от старта на пандемията и затова икономиката после избухна.
Да, той до голяма степен са прави, защото всичките правителствени програми, които не само в България и навсякъде по света се лееха щедро в началото на пандемията, бяха практически финансирани от централните банки. Те изкупуваха на вторичния пазар ДЦК-та на правителствата с прясно напечатаните си пари и така им осигуряваха възможност те да дават 60/40, да покриват временни разходи за пострадали, временни разходи за медици и всичко, така че това наистина е финансирано от централните банки.
Ние имаме много интересен епизод по темата, който разглеждаше точно мерките на централните банки и правителството в началото на пандемията, но това, което ми направи впечатление, че всъщност първите парични стимули, хората ги инвестираха в акции, криптовалути, евентуално някакви други схеми, а не избухна такава инфлация тогава, която беше този, да го наречем, паричен шок, а тя идва чак сега, вече година и половина по-късно.
Това е така. Има наслагване на фактори. Първо, че в началото и хората може би до някъде си задържали покупките, защото и те усещат несигурност.
И те са били притеснени, да.
Така, че ако ти в момента разчиташ на някакво, както беше в щатите, буквално хеликоптерни пари раздадени на хората. Част от тях може да си казали, идват ми едни 2-3 хиляди долара, дай да ги вложа в нещо, което е било по-скоро форма на не толкова даже на инвестиция, на спестяване. Дай да ги сложа някъде, за да знам, че ги имам и после може би ще се умножат и ще мога да ги харча, когато ми трябват. Но така или иначе поддържането на това печатане на пари с времето създава едно усещане за сигурност, че това ще продължи по-дълго и хората и фирмите се акомодират към това, към тази нова реалност и започва да си кажа, че щом аз ще получавам някаква помощ, дай да я изхарча където ми е необходимо в момента. Тоест, централните банки за мен задържаха потреблението на изкуствено високо ниво, като създадоха, нали, те смекчиха кризата, която щеше иначе да е много, много по-дълбока.
Защото иначе щеше да има много фалити, много безработици, социално напрежение и оттам самите политици щеха да страдат.
Да, но те като смекчиха кризата, ти не може да калибрираш паричните мерки, които те правят, точно да ги насочиш където е необходимо. Там парите се раздават на килограм и съответно се състават дисбаланси. Има хора, които са с и бизнеси с много излишъци благодарение на това и те почват да подклаждат инфлация като консумират. А отделно другият голям фактор, нали, естествено е цената на горивата и на енергията, която избухна.
Аз, точно преди да стигнем до нея, аз имам следното наблюдение или може би моя си теория, но до някъде умората от рестрикциите и тези локдауни и относителния успех на вакцинирането в голяма част от развитите държави доведе до една много по-голяма социална мобилност, бум в пътуванията, в не само туристически бизнес, виждане на роднини и така нататък, което неминуемо увеличи потреблението, увелича натиска точно върху основни енергоисточници и горива.
Да, това е фактор. Малко е сложно да се каже какво точно предизвика бума на цените на енергия. И зеления преход в Европа си има своята роля. Тоест, когато точно в момент на криза ти решиш да се откажеш от лошата кафява енергия и да преминаваш към по-зелени неща, за кафявата енергия, въглища и наложиш допълнителен под нещо като квази данък.
В Европа всъщност старта на енергийната криза започна с цените на газта от лятото, което е много интересно, защото газ не се ползва за пътуване. Тя се ползва за отопление или за бизнеси. И два фактора тогава се обсъждаха, че може би поради точно тези очаквания за един немобилен свят, в който хората са по-свити заради пандемията, големите производители или дистрибутори на газ са намалили така наречените запаси от газ. И другото е, че понякога Русия пара някакви неща с цел геополитика, с оглед да каже, ето сега при високите цени, пък вие не искате Северен поток 2 или там правите някакви други спънки. В Европа тръгна първо газта нагоре, което за мен беше много интересно, защото тя, нали, ако беше петрола първо или цените на тока, ясно, но газта.
Вероятно има и геополитика в това. Мен ми е трудно да анализирам този пазар, защото не ми е най-голямата сила.
Тук да го анализираме.
Но в момента наистина всичките очаквания са цената на газта и през зимата да си остане висока и поне до към евентуално пролетните месеци да намалява с намаляването на консумацията на газ, защото тя през зимата се вдига повече. Това наистина ще зависи много от отношения с Русия, от доставките от там. Европа, колкото и да иска да се прави на независимо, си зависи за гъста от Русия винаги.
А понякога икономистите, а може би и централните банкери, обичат да казват, че това е структурна инфлация. Тоест, тя дължи на поскъпване на определен, да го наречеме, scarce, такъв определен ресурс, който е в недостиг и затова казват, може би е временно. Или дали е вярно това?
Частично, да. За мен е структурна инфлацията, доколкото освен тези временни фактори от COVID, има и много фактори, които ще продължат да оказват влияние перманентно. Едното от тях е въпросната парична политика, която в момента, и аз с това започнах, централните банки са до някъде пленени в нея. Те от една страна, дори да виждат инфлацията, не могат да реагират на нея адекватно. В щатите до някъде може би имат повече свобода и Федералния резерв може да вдигне лихвите сравнително безпроблемно, но в Европа, ако ЕЦБ реши да противодейства на инфлацията, това означава практически да изправи 2-3 правителства пред фалит. Защото те се финансират в момента сравнително успешно, благодарение на ниските нулеви лихви.
Ако искаш да ги назовем.
То те не са голяма тайна.
Италия,
и предишните...
мисля, че е номер едно в този списък.
Италия, Гърция...
Португалия...
Португалия, да, до някъде в по-малка степен, може би, вече. Но големият проблем, естествено, е Италия, заради големия си дълг. Защото ако той стане неуправляем, а пък при в момента заради COVID високите бюджетни дефицити на всички държави, той става все по-неустойчив навсякъде, не само в Италия. Общо съотношението дълг към БВП на Европа, на еврозоната, за пръв път надвишава 100% средно, а в Италия ще бъде над 160%.
Аз само да ви върна малко към земята, защото разговор отива вече в международната икономическа обстановка. Да се върнем на, да речем, един сценарий, идва май месец, инфлацията продължила същия дух, дали защото Русия е нападнала Украина и там нещата са станали още по-динамични, така да се каже. Как това би повлияло на... Нали, да се опитаме да направим някаква прогноза, въпреки че това не е подкаст за прогнози. Банките ще въведят ли, ще се покачат ли лихвите върху, нали, което означава имоти, ипотеки и така нататък. Какъв би бил света в такъв случай, ако това нещо продължи?
Аз, колкото разбирам, Ники смята, че тази инфлация не е временна и ще продължи. И така че...
Според мене, да. Дори сегашния временен шок да е по-висок, тя ще остане висока за дълго време. Може би сега ще има някакъв пик, който след това леко ще спадне от него, но ще остане над нивата, които сме свикнали да я виждаме последното десетилетие от, и повече от световната финансова криза 2008 насам. Така че централните банки ще бъдат в един момент, според мен, принудени да преосмислят тази си идея. Тоест, когато обикновения човек в Германия, чичкото с мустаците, усети по портфейла си, че цените се вдигат и неговото недоволство се надигне, ЕЦБ дотам може да казва, инфлацията е временна. В един момент, ако признае и ще бъде принудена да признае, че тя не е толкова временна, ще трябва, колкото и да е болезнено, да вдигне лихвите. И оттам нататък, ако това се случи, се вдигат всички лихвени нива в цялата еврозона, оттам и при нас, защото ние сме много свързани с нея през валутния борд.
Те даже имаше един момент в есента на тази година, когато финансовото министерство вдигна лихвите чрез доходността на ДЦК.
Да, малко е техническо. По-скоро то реши да заложи изцяло само на местния пазар и се финансира леко по-скъпо. От това беше до някъде, може би, политически ход. Не им се искаше да излизат на международните пазари, защото особено преди избори веднага щеше да излезне твърдения и големи заглавия загробват децата ни с нов дълг, което очевидно едно служебно правителство, назначено от президент, който е пред избори, не иска да направи. И затова предпочиташе на малки порции да се финансира от местния пазар. Но не мисля, че това към момента вдига лихвените нива в страната.
Но предвид прогнозите, че българският бюджет ще е на относително голям дефицит за до година. Не е ли сега момента да правителството да търси по-голяма емисия и то на външен дълг, докато все още пазарите са на ниски нива и няма вдигане, официално вдигане на лихвите, или не е толкова важно?
Още, за съжаление, нямаме бюджет, така че не знаеме, имаме бюджет на служебното правителство, който е малко такъв учебен вариант и за сега никой не ни е казал, че ще го спазва него. По-скоро ще видим те първа какво ще произведе назначеното преди, избраното преди часове, докато говориме редовно правителство. Ако наистина заложи голям дефицит, е по-добре максимално бързо да го финансира. Да, има голяма несигурност, че лихвите може да се вдигнат и може да му е по-скъпо това да го прави.
Обръщаме внимание на българските пенсионни фондове. По прогнозата на Ники е добре да следят развитието и да са готови да купуват ДЦК на положителни лихви.
От друга страна, трябва да имаме предвид, че високата инфлация помага на правителството да си финансира бюджета, така че ако инфлацията е по-висока, отколкото то е очаквало, това означава повече приходи за него от ДДС в общия случай, защото ДДС е върху цената на стоките и то ще му е по-лесно да си финансира дефицита, просто защото ще има повече от очакваното приходи.
Но пък има и голям натиск за вдигане на заплати, пенсии, както и компенсации заради високите цени на тока, така че тези неща ще се самобалансират някакси.
Именно това е моят аргумент, защо считам, че инфлацията ще бъде по-устойчива, отколкото много анализатори и централни банки си представят или поне представят в официалните си прогнози. За мен е в момента служителите като цяло при ниска безработица и растяща икономика имат повече сила за преговаряне с работодателите. Тоест, ако в момента виждаме инфлация 6-7% или нещо такова, служителите могат много по-лесно да отидат и да кажат при шефа си: виж какво, искам да ми индексираш заплатата с инфлацията, нали, дай да не искам някакво повишение, ама поне да ми се запази покупателната способност, която я имам досега. И предвид недостига на кадри, особено в някои индустрии, работодателите ще са принудени да се съгласяват, за да си запазят служителите.
А ако това въобще стане, обещанието на Асен Василев да съкрати 30 000 служители от държавната администрация, това няма ли да помогне на частния сектор изведнъж поне частично да се облегчи това постоянно търсене на кадри?
По принцип, теоретично да. Аз не знам доколко тази негова заявка е изпълнима и доколко е изпълнима в краткосрочен план.
Да, сложих един дисклеймер, защото тия неща не винаги са лесни.
Теоретично да. От друга страна е въпроса доколко тези 30 000 души са тези 30 000 души, които бизнесът търси. Тоест, ако ти си IT фирма, която в момента расте и трябват програмисти, а пък са съкратени икономисти или не знам какво.
Аз мисля, че навсякъде има натиск. Не е само в IT сектора или сервис, т.е. телекомуникации и такива неща. Мисля, че навсякъде има някакво търсене.
Със сигурност има, но има и това, което на икономически жаргон наричаме skills mismatch. Т.е. съкратените хора от държавната администрация не винаги добре пасват в частния сектор или поне се нуждаят от обучение и допълнителни инвестиции.
Българите сме адаптивни, така че след няколко месеца.
Да, но така или иначе аз не знам Асен Василев дали даде някакъв хоризонт за тези негови намерения. Предполагам, че това дори да имат желание да оптимизират държавната администрация, това няма да се случи в рамките на една година. Ще е някакъв плавен период. Освен това, самото съкращаване на държавни служители обикновено е еднократен голям разход допълнително. Тоест,
да,
той носи обещетения, които ако получиш 10 обещетения на куп за 10 заплати, да речеме, това също допринася за инфлация. Тоест, хора, които са съкратени с много наброй заплати в момента, не е непременно нещо, което ще намали натиска.
Може би това е добра новина за пазара на имоти тогава, ако се случи.
Так му ще да кажа, че до момента нито една дума не казахме за любимата тема на слушателите на тази
сега
подкаст.
Отиваме там.
Дами и господа, останете с нас за още новини за имоти.
И ако предположим, че наистина инфлацията ще остане с нас поне още година, на едни по-високи нива. И от друга страна може да очакваме леко или плавно повишаване на лихвите. Какво да правим с нашите пари, нашите спестявания? И въобще можем ли да вземем някаква позиция, която да се възползваме от това нещо, ако вярваме, че това ще бъде така?
Ами, сложен въпрос. За 1 милион сигурно. Да. Всеки си има негов си риск апетит. Малко ми е трудно да дам генерално препоръка какво да правим с парите си. Както и Ленко изтъкна, е трудно да намерим лесна алтернатива, да кажем просто ще си спася парите в долари.
За Еленко ще му обясним, после ще не го интересува за над милион какво да правим. Не сега си говорим
ние за хората с по... Неща, да. Да. Имотите, според мен, вече даже не е новина. От една година поне се усеща засилен наплив на този пазар и, нали, и това се усеща и през покачващи се цени, и през брой ипотеки, които се вдигат и са на доста близки до рекордните нива от годините на бума 2007-2008.
Точно преди да почнем подкаста, ти като влизаше в стаята, ми звънеше един мой добър приятел, който ми питаше дали се заслужава да купи една-две къщи в един комплекс, който е леко извън София, с цел инвестиции, спасяване на пари от инфлация.
Ами,
ти какво каза?
Аз казах, че не познавам самото място, но ще разпитам.
За мен големият проблем да се инвестицията в имот с цел инвестиция, да го отдаваш под наем, в момента е, че цените на имотите растат, но цените на наемите не виждаме да растат и не виждаме засилено търсене.
Да, ще има явно много имоти купени с цел инвестиция.
Да, но ако това продължава и продължаваме да макро ниво, групово всички ние да пазаруваме имоти с цел да ги даваме на някой под наем, въпросът е дали в един момент ще има на кого да ги даваме под наем.
Той има и вътрешна мобилност, нали, от провинцията, т.е. провинцията не е много хубава дума, но от други краища на България към София, да кажем, или към някой друг по-голям град, като Пловдив или Бургас или Варна, където има някакви бизнес активности. Т.е. най-вероятно наемите са по-значими точно за тая вътрешна мобилност, защото пък от друга страна, поред причини, населението на България не расте. Тоест няма повече българи, които се раждат или идват от някъде и търсят имоти. Освен ако сега, нали, новата власт, както казвам, не върне хиляди български граждани, които са в чужбина.
Проблемът е дали, особено ако е финансирана покупката на имот с ипотека, което в момента изглежда като много рационален ход, защото реалните лихви по ипотеките са отрицателни в момента. Ако вземем инфлацията, т.е. аз в момента реша да си купя имот с лихва от банката 3%, а инфлацията е 6%, това означава, че аз си го купувам и той почва да ми се изплаща от само себе си.
Дори без да имаш наемател.
Дори без да имам наемател. Но това едва ли ще продължи до безкрайност. Казахме, може би ще има тенденция за вдигане на лихвите. Кога и с колко е трудно да се каже. Но когато се почнат да се вдигат лихвите, в един момент и вноските по тази ипотека ще започнат да се вдигат. А ако няма наемател, това може да се окаже проблем с какво да си покрива вноските човекът, който е решил да инвестира в това. Ако има, ако това му е свободен ресурс, който иска да вложи в нещо, окей. Но в момента за мен идеята да инвестираш в имот с ипотека с цел да го отдадеш под наем, освен ако си нямаш някакъв много ясен план, готов наемател, всичко ти е много сигурно.
Дългосрочен наемател, не е.
Ми звучи малко оптимистично. Пак е случай по случай. Първокласен проект, където има голям интерес е едно, просто да купиме някакъв имот, който може би ще има наематели, е друго.
Ние точно това се опитваме да обясняваме до всеки епизод, че купката на имот е еднаква отговорна инвестиция, както дали да си купиш акция на Apple или на някаква друга компания, която смяташ, че ще поскъпне. И това не е писано на гаранция, че от тук насетне, колкото си вложил, то ще е само нагоре и всичко ще е много хубаво. По-скоро в България сме в една така ситуация, където тръгнахме от много високи лихви, 6-7-8% от течните кредити преди 10 години, те от тогава само спадат. И в същото време имотите само растат.
Да, в момента банките предлагат и опция да си вземеш кредит с фиксирана лихва, поне за някакъв период, дори до 5 години се намират.
До 5 години, да, мисля, че някъде.
Което е някакъв поне вариант, но те са и по-скъпи. И съответно, доколкото съм от мои разговори с банкери, не са особено търсен продукт. В момента всеки търси да купи на при най-ниските възможни цени. Така че този хедж срещу лихви, срещу покачването на лихвите не се използва масово. Аз съм малко, не бих казал, нали, то големия дебат е има ли балон или няма балон в цените на имотите като крайно.
Ето, това е, може би някъде по света със сигурност има, но за България да ни е трудно да се каже, защото каквото и да гледаме, с изключение на някакви малки зони в София, където има цени над 3000 евро, в останалите места все още сме далеч, мисля, под европейските нива.
Ние сме под европейските нива и под европейските доходи. То има различни начини да се измерва, доколко, с колко примерно годишни заплати можеш да си изплатиш тази цена на имота в момента или всякакви други неща. Всичко говори, нали, че сме под онези балонизирани нива от 2007-2008 година. Същевременно при едно сравнително рязко покачване на лихвите може да се окаже, че сме на доста подобни нива. Така че аз бих имал едно на ум. Не бих казал, не е инвестиция.
Добре, ама някои хора ще кажат, поне преди споменахме, че като има инфлация по някакъв начин, когато няма голяма безработица, самите заети служители и въобще хора на някакъв тип редовен доход имат по-голяма сила и възможност да договарят индексация на заплатите. Но според тебе има ли има ли такива дългосрочни случаи, където ти да можеш да договаряш и това увеличението ти на заплатата да е над инфлацията или средно увеличението на заплатите догонват инфлацията?
По-скоро я догонват към момента. Зависи, има сектор, където ако си...
Да, изключваме повече... някакви такива определени длъжности и сектори, където по някаква друга причина, там няма общо с инфлация.
Според мен обаче не е само, че я догонват, а се получава спирала. Когато се индексират заплатите, има повече разполагаем доход, има повече потребление съответно и се завърта нов цикъл на инфлацията. Индексираните заплати водят със себе си повече потребление. Повечето потребление генерира нова инфлация. Новата инфлация генерира ново искане да се индексира и това се, веднъж като се изпусне инфлацията, тя става самопораждаща цикъл. Да,
not nice ситуация.
Което е, нали, това е най-неприятното, което може да я задържи доста по-дълго и по-висока, отколкото
ми се иска. И най-смешното е, че ние в България не можем нищо да направим, защото нямаме такъв инструмент, който е чисто монетарен.
Ами да, няма реално щит. Нали, в България цялата инфлация практически е вносна. Като изключиме някакви административни цени на определени стоки, които могат да са генерирани от местни фактори, всичко друго се внася директно през...
Или пак някакви други чисто, да ги наречем, бюрократични бариери, които водят до по-малка конкуренция в някакъв сектор или в някакъв бизнес или някоя услуга.
Също да, но в общото ниво на инфлация, според мен, те в момента не са движещия фактор. Инфлацията, каквато я виждаме в момента, отчетена от НСИ, е вносна. И да, нямаме щит, независимо дали сме в еврозона, дали сме в валутен борд, във всеки от тези наши избори, които имаме в момента, нали, доколкото ни е избор, но да речем, че ще влизаме и в еврозоната след известно време, ние си я внасяме инфлацията. Но това не значи, че страните, които имат този щит, са в много по-добра позиция, т.е. страни, които са в Европейския съюз, като Румъния и Чехия с плаващ курс, в момента курса им спрямо еврото спада, което е инфлация реално, т.е. местната им валута се обезценява.
Т.е. тезата на Варуфакис, който в вашия вестник Капитал изрази. Да, не влизаме в еврозона. Малко двояка или леко не много издържана.
Неговата теза беше, че нашата опция да сме хем във валутен борд, но хем да имаме опция в някой момент да се откажем от него при някакво чрезвичайно обстоятелство и това да седи като някаква застраховка е, да, застъпена е от доста икономисти, среща се като... А за мен ползите от еврото дългосрочно са повече при тази конструкция. Единственият голям негатив, който аз виждам, е, че валутният борд сам по себе си е механизъм, който налага някаква бюджетна дисциплина. И ако правителството почне да харчи прекалено много, Българска народна банка не може да го финансира по закон. Това е нещо, което ограничава българските политици и с влизането на еврозоната, в еврозоната би изчезнало.
Да, и понеже за нашите слушатели, ако не се сещат на първо чуване, Яни Варуфакис е бивш финансов министър на Гърция в социалистическото правителство на Ципрас, което имаше, което дойде на власт след първата вълна на така наречената гръцка дългова криза. Там е интересно, че те имаха огромна дефлация, огромно свиване на доходите и тогава дойде на власт тип социалистическо правителство. Докато български опит е при огромна инфлация и обесценка на валутата, дойде на власт дясно консервативно правителство на Костов.
Ами да, с тази разлика, че Гърция вече беше тогава, когато те дойдоха на власт 2015-та, вече беше приела всички мерки на възможно дясно правителство. Обвързване с ангажименти към МВФ, рязане на дълга им, т.е. нали, договорки с европейски институции и така нататък. Т.е. всичките тези остерити мерки, те ги бяха предприели, така че дясно, то лявото правителство там дойде след болките от 4-5 да. Години десни мерки и беше някакъв бунт срещу тях. Писнани, нали, това нищо не прави толкова време.
Просто като бекграунд за Варуфакис, нали, да не...
Да. Аз една новина от последния час от Капитал БГ, където...
Еленко седи на пулта на да, информационните агенции.
Да, аз съм вашия продуцент в 17.24. Ние започнахме в 17 да записваме. Тогава е публикувана, че поскъпването на тока за потребителите през януари ще е средно с 13%, а пък парното до 30% в град Петрич, където не знаех, че имат парно и че имат нужда от парно.
Има ТЕЦ в Петрич.
Ето, е дори над 50%.
Честито. Така, явно, нали, няма как всички тия глобални процеси, ние тук да живеем в изолирана среда, но това неминуемо ще доведе до някакви абсолютни популистски такива желания да сториме Белене и не знам си кой блок на Козлодуй и мините да не се затварят и замърсяващите тецове да останат да работят, но това не е сега нашата тема. Да продължим нататък. Ако имотите до някъде може да ни помогнат да се изборим с инфлацията, като внимаваме, че ако вземем ипотечен кредит, който е на плаваща лихва, това няма да ни е 100% хедж от инфлацията. Какви други неща бихме направили? Тоест, да си купиме, ако имаме склад, да си напазаруваме захар, олио, оцет и такива неща и да седиме и да си ги... консумиране през годината или това е малоумие като идея?
Еми, то по-скоро...
Или да си напълниме цистерна бензин за колата и да си я пазим и оттам да си точим в резервуара.
Мисля, че са малко хората, които разполагат с такива складови наличности и мощности, които могат да си го позволят. Така че не бих казал, че някакъв реалистичен вариант. Пък да не говорим, че ако ги посъветваме това да правят хората и да се запасяват, подклаждаме нова инфлация.
Да, точно така. То става съвсем циклично.
Сега, ако да си защитиш доходите срещу инфлация, ако просто е какво да правя в момента с парите, които харчам, и не знам, няма защита срещу текущата инфлация, нали... Аз изкарвам заплата хикс лева, всеки месец трябва да си купувам някакви стоки, те поскъпват. очевидно единствения вариант е, ако имам спестявания, да мисля как да ги запазя.
Добра идея ли е да си купят хората злато, например? Дали борсово или там в някакви монети и мини-кюлчета, което се продава по моловете?
Ми, класическата ни теория винаги е била, че златото е защита срещу инфлацията. В момента не виждаме то да поскъпва, въпреки съществено, въпреки голямата инфлация. Пазарните анализатори са... Вече, нали, аз чета някакви статии, че златото си е изгубило своята роля на хедж срещу инфлацията поради един или друг фактор. Най-вероятно все още е до някъде защита срещу инфлацията.
Добре, а когато има инфлация, се качват лихвите... Моли да разчитаме тогава на пазара на акции да ни спаси, да си влагаме там спестяванията?
За мен не, в конкретния случай, поради основната причина, че благодарение на дългогодишното печатане на пари, и не само сега заради COVID, то реално не е спирало от десетилетие практически, с малки отхлабвания, пазарът на акции е балонизиран. Тоест, преди да стигнем до тази инфлация, която виждаме и която отчитат индексите на потребителските цени, имахме инфлация на какво ли не...
Тя първо се усети на пазарите на акции, на някои други борсови търговни неща.
Ами да, как работи целият механизъм? Централната банка напечатва едни пари, образно казано, защото те не са такива напечатани на хартия, но ги дава едни електронни пари на банките, защото това е нейния механизъм, с който банките са трансмисията, която опосредства финансовите пазари, и им казва, правете нещо с тези пари, така че да съживим икономиката. И банките имат избор какво да правят с тези пари, така че те да стигнат до някой да ги харчи. Единият вариант е да кредитират по-активно, но ако нямат търсене за кредитите им, и ако те ги считат за прекалено рискови, следващата опция е дай ние да купуваме нещо на финансовите пазари, да купуваме стоки, да купуваме някакви други борсови продукти, така че да извличаме печалба от тези пари, които ни е дала Централната банка. И това надува едни балони на финансовите пазари и съответно, ако цикълът се обърне и лихвите почнат да се вдигат и безплатните пари свършат, най-вероятно акциите ще почнат да страдат доста.
Добре, но тогава не е ли, когато лихвите се вдигат, най-вече е добра новина за акциите на банките, които до сега последните 10 години чисто борсово страдаха най-много спрямо други сектори?
В класическата теория, да. В момента за мен е вдигането на лихвите, особено ако е по-осезаемо, а не е някакъв плавен, контролируем процес, ще произведе вълна от лоши кредити. Защото банките са именно изкушени от този риск. Това е била целта на печатането на пари. Давайте кредити. Ако си получавал безплатно пари като банкери, ти казали давай кредити на който видиш, само и само да има кредитиране, да се върти икономиката, ти най-често, за да го правиш, си подценил риска. И когато лихвите почнат да се вдигат, много от твоите кредитополучатели се оказва, че не могат да си обслужват кредитите. И вдигането на лихвите, вместо да нормализира механизма, по който работят банките и да им даде възможност да печелят от разликата между лихви по кредити и лихви по депозити, ще им донесе проблем от вълна лоши кредити, която ще за тях означава загуби. Те трябва да ги провизират и да им...
Тоест, шок за акционерите на банката.
Да, това не е непременно да се случи. Много зависи от начина, по който ще успеят да го отиграят централните банки, дали ще им се наложи рязко да вдигат лихви, дали ще е по-контролируемо.
Добре, тогава да отидем малко по-нататък. какво ще кажеш за финтех компаниите, които не се занимават с кредитирани депозити, а само с разплащания. Когато се вдига инфлацията, техните приходи от такси и комисионни няма ли да се покачат изведнъж?
Да, доколкото те са им някакъв процент от оборота, който се генерира през тях, вероятно ще имат повече бизнес.
Тоест, ако те имат такси, които са в процент, а не в фиксирана сума, би трябвало да печелят повече.
По принцип, да. И пак с оговорката, че много от финтек компаниите са реално сенчести банки. Те кредитират. Не...
По същество, да, заради там някакъв брутен сетълмент. Правят и тем подобни неща, които...
Да, и те също носят риск по тази линия, но да, като цяло, добрата стратегия, ако трябва да търсиме нещо, в което да си вложиме парите в момента, е да търсиме бизнеси, които биха спечелили или поне не биха губили при такава инфлация, защото като говорим акции, нали, говорим на едно много общо ниво, но сигурно има сектори, компании,
да,
които биха спечелили.
Аз тък му сетих за ЧЕС, ама те май го делиснаха вече. Не, че това е най-добрия пример, най-вероятно, но някои такива, които са транзиторни, т.е. не губят от високите цени, а просто ги пренасят по лесен начин.
Това е... Да, едното нещо е това. Другото е просто да, ако човек се чувства толкова добър инвеститор, да чери пиква, да избира инвестиции в перспективни сектори, което то не важи само за инфлация, то винаги
това важи винаги в целия ни живот, без значение дали има инфлация или дефлация. Добре, ми да отидем още малко по-нататък. Земеделска земя, защото така или иначе, нали, въпреки динамиките на пандемията, общото население все още не е намаляло, има нужда от храна. Може би пък земеделската земя да е някакъв отговор на тази инфлация.
Предполагам, че е някакъв до някъде добра инвестиция в момента. Тоест е вариант, при който по-скоро тенденциите и с покачване на цени на храни и с всичко се до някъде е защита срещу инфлацията.
За първи път не казваш нещо негативно.
Там въпросът е доколко човек има нужните инструменти да го направи лесно, без да трябва самия той да ходи да обработва тази земя.
По принцип най-тежкият
проблем. Дайте да правим такова, кооператив. Как се казва, Earth-tech, т.е. финтех, който като даваш пари си, купуваш 2 декара в Пловдивско.
Ако имаш контакт в земеделските комисии, или как се казват тия местните там места, е добра идея. Окей, това ще го оставим за отделен разговор. После ще го лончнем пабликли пред нашите слушатели. Да съберем първоначален капитал. Тогава да отиваме на любимата ми тема. А защо не криптовалути, биткоин или етериум? Нали? Мантрата е, че ще имат фиксирана емисия, точно обратното на печатането на пари.
За мен е то големия им възход през годините, се дължеше именно на това, като антидот на печатането на пари. Сигурно е добър вариант при това, че цялата оговорка, че съм много по-малко навътре от тема, в темата от тебе, така че сигурно ти можеш да дадеш много повече бекграунд за това. За мен е...
Аз съм просто фен.
Все още за много хора това е екзотика. Освен това има много, прекалено много опции там, които е трудно човек да...
Аз затова споменах само две, защото за всички останали се изисква доста повече познания и вътрешна информация.
Абсолютно. Нали, там е някаква собствена джунгла от крипто едно или крипто друго нещо, което...
Еленко, като чу за криптото и се тръгва.
Аз там не се наемам да кажа, защото за мен те да кажа, че са защита на стойността, при цялата им волатилност и подскоци нагоре-надолу, особено за такъв по-класически инвеститор. Ако някой до сега си е държал парите на депозит, изведнъж да го хвърлиш нещо, което може стойността му да скача с 20% да, би било... нагоре-надолу, би било равносилно на нервна криза.
Все още съм на мнение
в имоти.
Че те се държат като акции или такива суровини основни, т.е. ако има високи лихви, те реално биха поевтиняли, отколкото да се качат. Може би временно, докато тоест, все още хората ги възприемат и то не все още. Даже то, това се засили. Сега има много хора в този криптосвят като стандартни инвеститори, които мислят като стандартни инвеститори, тъй като видят, че лихвите трябва да се покачват и хукват да бягат от такива активи. Докато тези, които са, как се казват, OG инвеститорите в криптовалутите, мислят обратното, но в момента те не са мнозинство.
Аз си лично, без да познавам много добре пазара, не съм много сигурен доколко той самия също не е до някъде балонизиран от хора, които са купили крипто, взели са заем срещу крипто, което вече е възможно, вложили
абсолютно,
са го отново вътре
е така,
и когато цената тръгне надолу, това...
Но понеже той е волатилен пазар, той много бързо изчиства ливериджа, което е хубавото на този пазар. Тоест там ливериджа като се качи, моментално се случва корекция и изчезва.
Хубавото е, лошото е, че не знаеш в кой момент ти си влезнал и дали няма да ти изчисти ливериджа заедно с твоите спестявания. Тоест,
но ние винаги сме казвали, не купувайте крипто на ливеридж, моля ви.
Бе, май не сме казвали винаги, ама не го правя.
Е, така е времето да
покажа. В крипто епизодите, мисля, сме го казвали.
Има много готина статия, препрочетах от списание Економист от август месец. Какво ще стане, ако биткоин стане нула? И всъщност, нали, препоръчваме всички да я видят, но една от интересните тези беше, че така ще са засегнати най-много хората, които са влезли в последните месеци, когато реално биткоина е супер скъп и те са извадили някакви истински пари да ги сложат, а не тея, които от 2016 са седят в пазара. И нали, обясняваха, че тези хора ще са най-разочаровани, които нали, може да подкопае технологията, така, което не е тема на днешния ни разговор.
Да, но има много криптовалути, които са били абсолютно чист скем и те все още не са нула, продължават да се търгуват на някакви, защото те за разлика от стандартните акции, облигации, те нямат борса, т.е. листинга и регулацията не съществува и не им пречи постоянно някакви хора да ги търгуват. Т.е. без значение, че отзад няма нищо.
Да, но може би не съветваме хората към това, нали?
Да. Не ги съветва. Ние не сме Елън Мъск да промотираме Dogecoin или нещо подобно.
Ние сме си говорили по темата, но всъщност OneCoin все още съществува, ако искаш да...
Но той не е реална криптовалута, т.е. няма някакъв блокчейн. Той, доколкото знам, беше на сървъри, а не...
Чакай сега, това дали е реално е в очите на притежателя?
Да. Добре, да продължим нататък. Последните дни ми попадна статия на група съветски учени от Московски университет, които за последните 10 години или 12 бяха изчислили, че поскъпването на комплектите и отделните елементи на Лего растат средно по 11% на година. Защо не? Защо това да не е хедж срещу инфлацията?
Тук влизаме в collectibles пазар, като някой сега ще почне да инвестира в маратонки, които са limited edition.
И финалното нещо, което сещам нали, като инвестиционен елемент е collectibles пазара на реални неща. Нали, сега, далеч сме, ние тук не сме експерти за изкуство, но специално Ник и аз имаме деца, така че ние сме на пазара на Лего, както и много от нашите слушатели.
Аз мисля, че този пазар на Лего е не това, което децата вече са го
отворили.
Той не
е детски пазар.
Купувачите са хора, които имат носталгия, били са деца, играли с Лего и сега се купуват комплекти или отделни елементи, които им липсват от нещо, което са си купили.
Да, разбира се, те такива нишови опции можем да си измислиме колкото искаме. Въпрос е първо, ако купиме не знам колко пари искаш да си хеджираш срещу инфлацията, но едва ли може да си напълниш целия хол с неотворени комплекти Лего.
Няма да коментирам по тая тема.
Освен това, може да стъпиш някое парче и да се получи тази шега.
Стъпвал съм.
Да, само динозаврите са по-болезнени за настъпване от мой опит. Така че това е нещо, което е много нишово. За отделни хора може би върши работа, екстравагантно е, но не мисля, че можем поне всички да се спасим, като купуваме
можем
лего.
Можем да кажем на семействата да си пазят леготата, семействата с деца имам предвид, или колекционери, които имат лего, да си го пазят, защото това е някакъв хедж, или да не знам.
Е, няма да си ги съветвам да си изхвърлят легото хората. Добре. Нека си го пазят. Доколкото знам, тия колектибъл неща за легото са по-скоро неотворен комплект от еди коя си година, а не просто легото на детето,
да,
което е една купчина тасти събрани от всичките в...
Ти ако си конкретен фен на нещо конкретно и някой ти го предложи без хикс бара части, ти пак би го взел и би търсил точно някой друг, който пък е изгубил други части, но са му останали тези. Тоест, той е много фрагментиран в вторичния пазар и на цели комплекти и на отделни елементи.
Мога да ти кажа, че до някъде станах жертва на това нещо, тъй като в момента синът ми навлезна в фаза да е вманиачен по Билбо Бегинс и леготата Билбо Бегинс, филмите, за съжаление, са вече от преди не знам колко години, са изчерпани навсякъде. И ако трябва да му купя легото, което си е поискал от дядо Коледа, трябва да вложа сума, която е може би два пъти, три пъти на това, което се е продавало тогава. Друг е въпросът, дали аз ще направя тази инвестиция или не.
Понякога нямаш избор.
Мисля, че вложих цялото си убеждаване, че дядо Коледа и джуджетата не могат това да произведат точно тази година за
да,
него.
Те вече са зелени джуджетата, защото с зелената сделка не може да произвеждат пластмаса от петролни продукти, така че няма.
А пък и веригата на доставки от джуджетата до нас е скъсана в момента.
То скъсана е заради COVID.
Аз да кажа, че понеже аз напоследък си купувам много лега, но това е друга тема, те са плежнали да са още по, как се казва, зелени и части, които са направили за едно Лего Star Wars, го пускат другите сетове, защото вместо да правят нова боя и нова
кожа. А имат ли вече Лего от хемп?
Не са стигнали за там, но...
Защото това е ужасно, насякъде има раници, дрехи и какво ли не от хемп. И аз казвам явно, не би Лего.
Скоро и Лего с CBD и всички buzzwords ще сложат и отделни блокчета на блокчейна и така нататък.
Между другото, Легото е идеално, т.е. са блокчета on the blockchain.
Ето още един стартъп, който може да започне. Ами, освен ако нямате други предложения за това как хората си спастят парите от инфлацията.
Да, само да кажа, Коледа наближава, потреблението ще расте, купувайте отрано подаръците, защото инфлацията идва.
Съветът ти дойде късно, Коледа вече е прекалено близо, вериките на доставка са разкъсани, не поръчвайте нищо от извън страната, защото няма да дойде на време.
Добре, уважаеми слушатели, благодарим ви. Напомняме ви да, ако този подкаст ви харесва, да им подкрепите в Patreon, както няколко други човека направиха. Имаме едноцифрен брой
защото
патрони.
Защото това е най-добрият хедж срещу инфлацията, инвестицията в знания.
Точно така. Ние предлагаме знания. Благодаря ви и до съвсем скоро.
Разговорът, който чухте, има изцяло познавателен и дискусионен характер. Мненията, наблюденията и допусканията на участниците, изказани в подкаста, не представляват инвестиционен съвет или препоръка за покупка, продажба, записване, замяна, обратно изкупуване, държане или поемане на емисия финансови инструменти, нито съвет или препоръка за предприемане или въздържане от действия относно финансови инструменти. Всяко ваше инвестиционно решение следва да бъде внимателно обмислено, съобразено с личната ви финансова ситуация, опит в инвестициите и готовност да рискувате. При всички случаи е добре да се посъветвате с независим консултант-специалист в областта на инвестициите и данъчното облагане, преди да похарчите парите си. И още, нищо от чутото не трябва да бъде приемано като правен, финансов, бизнес или данъчен съвет. За получаването на такъв е необходимо да се доверите на експерт в съответната област, който да вземе предвид вашите специфични обстоятелства.